Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc. Ascultați În Esență, un podcast în care, de obicei, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Astăzi însă vom discuta cu fotojurnalistul și un atent observator al proceselor media de-a lungul anilor, Nicolae Pojoga, despre viața văzută prin obiectivul aparatului de fotografiat, despre jurnalism și război, despre viață și moarte, despre lecțiile învățate în regiuni măcinate de războaie, dar și despre rostul fotografiei în era digitală. Nicolae Pojoga, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit, bună ziua.
Domnule Pojoga, acum câteva decenii ați mers la fizică și matematică la Universitatea de Stat, dar ați ales totuși să vă legați viața în mare parte de fotografie și presă. Ce v-a făcut să renunțați la fizică și matematică și să priviți lumea prin obiectiv, să imortalizați viața în zecimi de secunde?
Privind înapoi, în drept, cred că sunt și subiectiv. Dar, de fapt, a fost un șut în fund destul de serios, fiindcă, pe de o parte, înțeles imediat că savant clasic sovietic din mine nu iese și nu-mi place nici mediul, nici salarizarea, ca să zicem așa. M-am pomenit la un moment dat în afara unui mediu academic care acum îl văd minunat, pur și simplu. Dar am regretat foarte mult ani de zile și chiar și în prezent noaptele mi-amintesc minunatele ore de matematici, de fizică, nimic mai frumos pentru un tânăr decât studiile serioase. Dar nu pot face, nu pot corecta trecutul. Țin legătura și azi cu foștii mei colegi. Într-un fel, plecasem din facultate, m-aș luat la oaste. Acolo, tot stând de plancton, tot felul de ecuații diferențiale în cap se învârteau. Am renunțat reluarea cursurilor, fiindcă mi-era drag cursul nostru. Un fel de gelozie de asta inversă. În fond, asta e situația.
Dar ce v-a făcut să renunțați la fizică și matematică?
Două lucruri contrare. Unul se numește lenea și al doilea hărnicie. Deci ele au intrat în conflict. Eram hiperactiv în alte domenii. Țin minte că a ieșit un ziar de perete, cum ziceam noi, dedicat lui Eminescu, se numea Timpul, într-un singur exemplar, în care ne-am permis mai mulți dintre noi să spunem niște lucruri noi pentru acele timpuri. Și a fost și un pas care a motivat acest șut de care vorbeam mai devreme. Și n-am dorit să stau în conflict. Am procedat așa numitul procedeu jiu-jitsu, când te ferești. Ca să
poți o luptă japoneză.
Da, ca să te ferești, ca să poți să lovi sau să te ferești să mai poți să mergi după asta. Adică e un fel de crenguța care năpădită de zăpadă se îndoaie și aruncă această povară. Acum mi-a venit procedeul ăsta în cap. În fond, exercițiul ăsta și aventura de a studia propriul trecut este un lucru absolut inutil și departe de adevăr. Nici în cele mai ușoare clipe de cugetare nu sunt în stare să văd cum a fost de fapt.
Și v-ați regăsit atunci în fotografie, să înțeleg?
Nu cred. Până la fotografie a fost foarte mult. Foarte mult. Orbecăiri, căutări, nebunii, greșeli, păcate, de tot felul. M-am pomenit în jurnalism fără dreptul de a scrie, pentru că acest drept vine odată cu o hârtie care certifică faptul că ești filolog sau ai făcut studii. Și am ales fotografie, chit că la facultate făcusem și un curs de fotografie, care era obligatoriu pentru viitorii fizicieni.
Sunteți un cunoscut fotojurnalist care în anii 90 a mers în câteva regiuni marcate de crize și războaie și e vorba de Revoluția Română din 89, de războiul din fosta enclavă armeană Nagorno-Karabakh, de războiul de pe Nistru. Ce v-a determinat să mergeți în acele zone, domnule Pojoga?
E tot un vector contradictoriu în viața mea. Fiind și leneș și pacifist și iubitor de cafele și discuții, în același timp atrage conflictul lucrurilor la tensiuni mari. Se minte, Eminescu are o fundul mării, mă atrage în adânc.
Da.
E un viciu într-un fel, fiindcă e risc că meseria de jurnalist sau fotojurnalism extremal necesită foarte mult training, cunoaștere, sănătate, tehnici. E mult de tot. E mai mult decât pentru un simplu jurnalist radio. Zic asta fără ca să vorbesc de rău colegii de meserie. Este altceva. Și una cu alta, când se întâmplă ceva, până azi am reflexul ăsta, să pun mâna pe cameră și să ies. Nu știu de unde vine asta. Strămoșii mei n-au fost fotojurnaliști.
De adică, la sigur.
Eu am avut timpuri când pentru o rublă cineva îmi dădea telefon, spunea unde se întâmplă ceva în târg. Adică copiii știau lucrul ăsta, mama își păcăleau, dar oricum... Cu Revoluția României, foarte firesc. N-am văzut nimic mai bun pentru mine decât plecarea în Cuba. Era prima mea vizită în țară, serioasă. Am avut răposată cu un unchi acolo, l-am vizitat cu un an mai devreme, dar a fost un eșec această vizită. Nu avem voie să ies din București, deși am tot... fost prins de securitate, bă, la Târgu Jiu, bă, nu știu ce, m-a interesat totul, credeam că e ultima dată în viață când... Da. În fine, la Revoluție a nins, a picat Ceaușescu, s-au mișcat popoarele și am văzut fața adevărată a oamenilor, am văzut fețe adevărate care aveau în ochi un anumit sentiment, un anumit fel de a merge, de a vorbi.
Atențiune! Vă vorbim din balconul Comitetului Central. Nu mai trage nimeni. Acolo sunt militarii noștri. Opriți focul.
A fost foarte greu să mă orientez. Plus faptul că eram și acolo monitorizat ce fac și unde fac. Dar mi-am mers cu mulți colegi din străinătate, de la care am deprins foarte multe lucruri. De pildă, să nu mănânci 48 de ore, să dormi pe unde apuci, să știi să scrii un text sub fotografie. Până astăzi, aceasta este religia mea. Deci, imaginea o faci cu degetul cel mic. Nu, nu contează aparatul sofisticat și nu știu ce școli. Contează textul, așa numit caption sau legendă.
Legendă, da.
Care spune tot. Ce e în spate, ce nu se vede. Și am văzut cu ochii mei oameni foarte serioși care lucrau ca lei și curajoși, care transpirau când scriau caption-ul. Deci este cea mai...
Aceleași stări le-ați avut și în Nagorno-Karabakh și în Transnistria când a fost războiul, da?
După Revoluția Română a mai fost câteva aventuri. Riga, Vilnius...
Ați fondat și o agenție de fotografie.
Da, era una Argus.
Da.
Cu cineva, cu un coleg și a mers cât a mers. Pe urmă, n-a mai mers când a vrut contabilul să meargă. Dar era tot felul de ispite să faci și agenție. În cele din urmă, săracele picioarele, ele te hrănesc, nu agenție. În Karabakh tot așa am plecat. Am auzit și am plecat. Domnul Nicolae Misael mi-a scris să delegația câteva din palme, a luat și niște bani.
Pe atunci erați la Sfatul Țării, un ziar al editat de Parlament.
Da. Este incredibil să-ți dea omul o delegație într-o țară unde e război.
Vă pare acum o poveste, nu?
La sigur.
Ați povestit în diverse interviuri la Chișinău și nu numai despre cei ce ați trăit în acele zone de conflict. Care a fost cea mai cumplită experiență, de fapt?
Multă lume, în opinia mea, poate și mai și speculează pe sindromul post-război sau conflict. Ori eu sunt mai nesimțit, dar puțin mă obsedează. Sunt foarte acute aceste amintiri, dar dacă să luăm la scară grozav, foarte grozav și imposibil, război în munți.
Nagorno-Karabakh.
Conflictul armat în munți. Pentru mine a fost om simplu care a privit războiul doar la film. Era foarte straniu că nu știu în ce parte este inamicul, munții au relief, și în câteva episoade am fost chiar în ambuscadă, unde în dreapta era prăpastie și în stânga muntele de piatră. Peste tot gloanțe și nivoie și cauciucuri sparte. Toate astea atunci când vin peste om, eu nu știu cum să mobilizează. Mai era ceva, mai era faptul că am avut peste tot colegi de meserie, care ne înțelegeam câteva cuvinte și din priviri ce facem. Este și așa solidaritate. Mi-a prins foarte bine cunoașterea limbii ruse. Când am înțeles că la o plecare spre capitală cu elicopterul din Transat amărât din Șaumean, erau două elicoptere. Și pilotul, copilotul și nu știu cine de acolo vorbeau, din câte am înțeles eu, că unul din elicoptere nu va decola, din anumite motive, fie rațiuni militare, fie, și toată lumea ne invita încolo. Adică era o invitație să mai ședem. Și le-am spus, erau doi colegi, unul era din Canada, altul nu mai țin minte ce agenție era, ceva din Londra. Și le-am spus că nu, mergem elicopterul ăsta, de unde știi? Zic, știu. Și sigur că ratingul meu a crescut enorm.
După asta, da?
Da. A rămas prieten până astăzi. Dincolo de acest episod care este anecdotic mai mult, am văzut foarte mult sânge, catastrofe. Lângă mine, într-o tranșee improvizată, în urma unei izbituri ca un pumn, a murit cineva lângă mine. Nu s-a auzit nici împușcătura, nici nimic, numai un zdup așa și de glonte de sniper de undeva.
Alunetistul,
da? Alunetistul care tragea, nu se aude, sau se aude cu întârziere, sau nu face legătură. Altădată am asistat un medic, tot într-o situație gravă și am văzut cât e de ușor să mori.
Deci cea mai cumplită experiență a fost totuși Nagorno-Karabakh.
Fiind și prima, acum eu știu că a fost ușoară, pe cuvântul meu.
Ce lecții ați învățat ca și jurnalist, dar ca și om din acele situații, din zonele de conflict, din situațiile extreme în care ați fost pus?
Cea mai importantă a fost că e bine să rămâi în viață și să ajungi acasă cu fotografii și știri. Asta așa, sintetic vorbind.
Cum războiul poate schimba un om, domnule Pojoga? Cât de mult îi poate deforma personalitatea și o poate transforma?
Enorm. Războiul înjosește. Deci, înjosirea, presiunea omului de către om, ca să nu glumim altfel, este la cote maxime. Dacă noi spunem că viața mea nu contează, contează celelalte vieți, nu știu ce, astea sunt floricele. De fapt, în război, mai ales în conflicte de astea, mixte, etnice, politice, religioase, care erau foarte încălcite și manipulate de oamenii de sus, de politicieni, mai greu decât în pușcărie. Lupta pentru a supraviețui și a rămâne integru. Dar nu e posibil. Trece un timp și înțelegi că tot a fost o eroare, dar cu mici excepții. În parcursul ăsta, foarte complicat, pe un teren marcat de conflict armat.
Dar în ce măsură situațiile de criză developează părțile bune și părțile mai puțin bune ale omului?
După o scenă de luptă vine reflexiunea, omul se mai gândește și este el însuși. Poți să vorbești cu el, poți să nu vorbești. Iar în miezul evenimentelor este imprevizibil, absolut, crud și neașteptat. Eu nu cred că războiul poate modifica, hai zicem, spre bine ceva. Acolo lucrurile merg altfel. Lipsește logică, lipsește ceea ce numim noi realitatea. Este un cuvânt special în filozofie, când lucrurile depind unul de altul. Nu e nimic de felul ăsta. Ce anume domină această stare, nu înțeleg și nu voi înțelege vreodată. Primul, că sunt subiectiv, doi, că a fost prea puțin în viața mea aceste evenimente. Nu că mi-aș dori mai mult. A fost suficient de picant această mâncare ca să nu mai vreau.
Noi ordinul de plinim ordinul. Ordinul de a n-a atacat, de a n-a deschide foc. Dacă deschide foc, spre noastră deschidem și noi, cum altfel. Nu putem să nu deschidem foc.
În zona ostilităților de pe Nistru de la începutul anilor 90 ați mers cu regularitate și vă numărați printre puținii corespondenți de război din Moldova din acele timpuri. Cât de important este pentru un jurnalist care relatează despre un război să fie pe ambele părți, să prindă pulsul și pe o parte și pe alta a baricadei? Dumneavoastră se pare ați reușit să fiți pe ambele părți. Ce v-a dat asta în calitatea dumneavoastră de fotojurnalist?
Foarte mult credibilitate pentru clienții mei. Eu am muncit mult pentru agenții străine, fiind angajat la Moldova Press, care nu putea nici să plătească, nici să cumpere materiale ca oameni, nici să fac o delegație, adică de capul meu, o aventură, în fond. Iar dacă trimiți la France Press o fotografie, simți responsabilitatea cu fiecare centimetru pătrat a corpului. E la mijloc și norocul și așa numitul discurs fotografic. Era lupta dintre ceva nou și sovieticul. Se simțea imediat. Chiar dacă combatanții de pe partea Republicii Moldova erau foarte speriați, confuz motivația lor, erau oameni. Dincolo era ceea ce vedem și azi la război cu rușii între ruși și ucraineni. Falsuri, motiv fals, propagandistic, și lucrul ăsta îți dă o anumită libertate. Vezi care face cu un calapod care nu se mișcă, nu are zile, și oamenii care sunt vii. Imaginele mele din dreapta Nistrului sunt într-un anumit fel, celelalte altfel. Nu pot să...
Două realități diferite, două lumi diferite.
Două lumi fotografice diferite.
Exact.
Deci, absolut altceva.
Dar e bine să fim și pe o parte și pe alta...
Categoric, nici vorba de baricade aici, e vorba de grupul A care luptă cu grupul B, se mai și întâmplă și minuni între dânsii, se mai și înțeleg, adică e greu de văzut albi și roșii sau albaștri cu verzi. Nu există așa ceva.
Cât de firavă este relația jurnalistului cu obiectivitatea? Cum să evite jurnalistul pericolul alunecării în ispita propagandei sau în cea de a fi părtinitor?
Eu spuneam cuvântul discurs fotografic. Există în presa scrisă și vorbită așa numită continuitatea discursului sau chiar dacă ești excentric și exotic, oricum ești parte din discurs. Eu obișnuiam dimineața între 6 și 10 sau și 9 până vine actele ca să pot merge, priveam marile agenții de știri ce fac. Și eu cred că este o soluție inventată de mine. Vedeam care este stilul zilei la marile agenții. Adică simțeam într-un fel, cum ar spune cei din teatru, ce se joacă acum pe scenele bune ale lumii.
Da.
Și asta, într-un fel, mă făcea să nu mă simt izolat și prostit de propagandă și de toate astea. Am căutat cu insistență ineditul, uneori chiar și umorul, uneori lucrurile absolut imprevizibile le-am căutat, dar cu multă libertate, pentru că știind că în lume există anumit vector care o să mă ajute, pentru că era un fel de a câștiga. Să cucerește o agenție nu e simplu deloc. Astăzi, în primul rând, e alt stil, absolut alt stil. Faptul că eu detest anumite aspecte acestui stil nou. Altfel se merge pe timp, digitalul te obligă să fii în timp și în secunde, plus locația. Deci nu poți inventa, nu poți motiva, nu te poți apăra într-o dilemă. Destul de complicat.
Despre moarte, la cea pe timp de război mă refer, ați afirmat într-o revistă militară că ea nu este ca în filme și că la război nu există sentimente, războiul fiind cel mai devastator sentiment. De câte ori v-ați temut, domnule Pojoga, că veți muri? Fie că ne referim la evenimentele legate de Revoluția Română, de războaiele din Nagorno-Karabakh sau de pe Nistru?
Vorbind onest, privind cu claritate în spate, niciodată. Am simțit că nu voi muri, not tonight, cum zic englezii. Nu știu, este un sentiment fals, pentru că toți care au murit, cred că au avut același sentiment. Moartea am văzut-o foarte alături. Ea este oribilă. are predilecție pentru sânge, pentru intestine, creier, pipereți, nu, lucrurile astea parcă nu erau din piesa mea. Straniu, este un fals, de fapt, e bine să fii conștient ce se întâmplă. Ea se vede la război, ea miroase, moartea miroase, aproape de pușcă, a descompunere umană. Cred că nimic mai dezastruos decât această realitate olfactivă.
Ați fost tentat vreodată să puneți mâna pe armă în loc de aparatul de fotografiat?
Niciodată, nici în vis. Niciodată, nu știu cum a venit intuitiv asta, că nu e pentru mine. Mai mult decât atât, nici vest anticlon n-a vrut să iau. Nu știu de ce, e una țăcăneală personală. Că dacă purtam vestă pe care scrie presa de vină, ținta al unetiștilor, dacă nu cască sau nu știu ce. A mers așa.
În 2019 ați scos la editura Cartier de la Chișinău album de război, care conține aproape 100 de fotografii surprinse în războiul de pe Nistru, și ați dedicat albumul tatălui dumneavoastră, Vasile. De ce i-ați consacrat cartea anume lui?
Tata a fost recrutat în România și din poveștile lui foarte scârcite am văzut pe ce a trecut. Desigur că firma a fost și incorporată în Tudor Vladimirescu pentru resurrecție, dar a fost marginalizat, un stigmat asupra vieții lui. Când jos în centrul satului se cânta Deni Pabedă, Tata era în stare să-și astupe urechile, să nu audă, fiindcă era o mare nedreptate. Era considerat antisovietic, implicit. Și poveștile lui despre armata română erau fascinante pentru noi. Și m-am gândit că el a rămas chiar și acum la muzeu, în muzeul satului există panouri și cu portrete și nimeni nu mă pune și portretele oamenilor care au lucrat partea aia. Nu înțeleg, cine e dreptate asta? Adică scrie, ei au apărat patria, cunoaște stilul ăsta. La rândul lui n-a nicio vină că au fost luate către ruși. Asta a fost motivația cu tata.
Da. Toate fotografiile din album de război sunt expresive, dar două mi-au atras atenția în mod deosebit. Iată, la pagina 70, e această fotografie în care e surprins un civil cu un Kalashnikov pe umăr, ducând în spate o cruce. Simbolismul acestei fotografii este profund, parcă ar fi o metaforă, imaginea Moldovei care își duce crucea războiului. Ați folosit această fotografie și pe post de afiș al unei expoziții foto a dumneavoastră. Vă mai amintiți în ce împrejurări ați surprins momentul?
Cum să nu? În căutarea ineditului sau omenescului în fotografiile de război, decât cele banale, care sunt într-un fel bune, dar pe de altă parte nimeni nu le consumă, nu le ia. Uh-huh. Eram în Varnița când...
92.
Un combatant și cu un cheș din sat căutau locuri pentru mormânt în noi. Adică cei căzuți recent. Crucea asta e de pe un mormânt vechi, neidentificat, și el o ducea într-un loc lângă la ieșire. Atât povestea, dar imaginea a ieșit la sine.
Spontan așa.
Absolut. Am încercat după aia să mai fac clic-clic, nu, decât prima care mi-a fost.
Cât de important este să prinzi momentul, da?
Exact, exact.
Iar la pagina 106, în același album de război, se găsește un portret plin de contraste, aș zice, cel al generalului Alexandru Lebedi, comandant al armatei a 14-a Rusie, o fotografie care redă imaginea lui, un dur în esență, în contrapunere cu cea soției sale, Ina. Cum l-ați cunoscut pe generalul Lebedi și ce amintiri vă leagă de el?
Era un dur, dar nu era un dur consecvent, cum suntem noi convinși azi în filme și literatură că există duri, care sunt duri și atât. Era un tip foarte ciudat. Îi plăcea să vorbească sentințe, doar sentințe. Am impresia că și în familie vorbea cu anumite sentințe militare, fie un grobian într-un fel. Uh-huh. Pe de altă parte, la o conferință de presă, unde a călcat în picioare presa cu autoritatea lui de militar, de general, el fuma și eu fumam atunci. Și fuma Astra.
Da, da.
I-am arătat Astra mea și eu fumez. Și de atunci am rămas prieteni, odată chiar într-un conflict cu garda transnistreană, am apelat la telefon să fiu eliberat. Cine sunteți? Omul cel cu astră care fumează. Liberați-l, adică...
Într-un fel v-a salvat, da?
Da, neplăceri mari putea fi. Această imagine a circulat foarte mult în Rusia și spre uimirea mea în Japonia. El fiind guvernator nu știu ce oraș din
zona siberiană, Krasnoyarsk,
care e foarte important pentru japonezi, mi-a dat și un premiu. Cineva a trimis și mi-a trimis un premiu, un catalog a expoziției. Lumea se lasă măgulită de dulcegăria asta a atitudinii Ini și a lui Alexandru Lebed, dar e în fața lor. Toate discursurile lui, chipurile pacifistic, să încetăm să facem armistițiu.
Da, spunea la un moment dat, după războiul din Transnistria, că orice război, până la urmă, sfârșește la masa de negocieri.
Всякие войны, даже если это войны столетние, не все кончаются одним переговорами и миром.
N-ați mai auzit acest lucru?
Sigur.
Chiar ieri seara, să zicem, să gândește-ți enormitățile lor, care sunt proprii doar armatei ruse, eu nu știu. Așa mi s-a părut mie și cred că astăzi mă conving tot mai mult că așa este, de fapt. Vorbesc azi, dragi, asupra Kharkiv cu rachete și tot azi, sau peste 5 minute, vorbim despre importanța unui armistițiu și a unei păci durabile. Groază, scârbă totală.
După 32 de ani de la acele evenimente de pe Nistru, cu ce ochi priviți acum acel război, domnule Pojoga? În aceste mai bine de 3 decenii, probabil ați tot evaluat ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat acolo. Care a fost comportamentul agresorului, al puterii de la Chișinău și al celor care au luptat metaforic, vorbind, sărind cu sapa la avioane? La ce concluzie ați ajuns, dacă ați ajuns la vreuna?
Astăzi eu nu sunt capabil să dau un verdict. Nu sunt capabil, pur și simplu, fiindcă îmi țin sentimentele în frâu sau pentru că atunci când într-o fotografie se vede un nene din Varnița cu o piesă de la Vest Antiglonță din făcută din aliaj de titan, care este găurită, era scris textul ce face omul de unde a găsit și cât e de derutant și dezarmant pentru el să vadă cu ce arme luptă partea din Transnistria în comparație cu ce aveau ei, niște Kalashnikov și muniții sub orice nivel. Deci, la vorba cu sapă, cam așa a fost. Cam așa a fost. Dar secretul cel mare e că un om normal, nemilitar, nu înțelege nimic de ce se întâmplă acolo. Nimic. De ce, stând la un pahar de vin, la țigară sau discuții cu combatanții, toată lumea e veselă, se audă împușcături și noi o singură dată, anumite împușcături îi face să tupileze. Deci ei știu mai multe. Știu mai multe și sunt ca niște animaluțe neprotejate. Sunt. Pe de altă parte, veselia domină și acolo. Se face mâncare, se face...
Viața oricum continuă.
Da, discoteca, așa numită, dacă ați auzit de ea. Deci schimbul de focuri între părți. Ostașii sunt solidari, fie și în mod secret cu părțile de dincolo, să zicem așa, simbolic, și făceau trageri, să zicem, o salve de 5 minute și pe urmă răspundă el alții. Șefii lor, care erau undeva în altă parte la petreceri, erau informați că au fost alt loc, schimb de focuri, bla, 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 pierdere avem sau nu avem. Multe ar fi. Eu nu mă sunt ispitit să scriu niciun rând.
De ce?
Bună întrebare. Nu știu de ce, dar parcă nu am voie. Fiindcă sunt într-un fel nechemat, intrus. În fond, asta și era. Imaginați-vă. Merg dimineața la Ministerul Internei, iau un permis, pe urmă merg cu taxiul, cu mașina, să ajung încolo, seara trebuie să revin, să developez, să trimit. Care este cunoașterea mea a războiului? Zero sau sub zero.
Aici punem virgulă discuției din acest episod. Continuarea poate fi ascultată pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și în străinătate pe Spotify. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.